қалың елім, қазағым, қайран жұртым. Ұстарасыз аузыңа түсті мұртың. Жақсы менен жаманды айырмадың. Бірі қан, бірі май боп енде күрдің.
Ей қазағым қалғыма, сен кімдерден келмедің? Қара таудай қадірлі, алатаудай өредің. Келімені тентекті, тезге салған делердің. Кемшілікті түзеші, тізіп айтып беремін. 17 миллион қазақпыз, қарасам егер үңіліп. Жетімдеріміз қаншама, ойласам кетем түңіліп. Жесірлеріміз қаншама, кететін көзің сүрініп. Қылмыскерлер қаншама, түрмеге қалған тығылы. Нашақорлар қаншама, күнәға батқан былығы. Бүтін болудың орнына ыдырап жүрміз бүлініп. Аманындай күнің бірлік қылмай жұмылып жүргендерді айтайын қара тізімге ілігіп. Алиев рахат қашып жүр айырылып, барлық рахаттан отанынан безіп жүр айырылып. Абырой атақтан Аблязов Мұхтар жүр айнымай сатқын жігіттен. Каплюс ашып барласын еліне қарап, күдікпен сыртта жүріп білікпен. Ішімізді іреткен ел тонаған ерлерің батпаққа батар былықпен. Желін сатқан ерлер көп, тек қана өзім өзім деп. Қазақтар сатып жатқан соң Храпуновқа сөзім жоқ. Осылардың қайсысы ұйқы беріп тайғалды? Лайлап кетті үй алмай көңілдейтін айнаңды. Түсінбеймін ел сатқан кеудесі кедей байларды. Сыртымыздан тасатып дұшпаныңа айналды. Құмарың қансын айтайын құлағын маған түріңдер. Өзімізде де жетеді қастанды қылып жүргендер. Тура сөзді айтпасам кетсін тілім кесіліп. Ертеңіңе алаңдап жүрген жанның шошыны. Сақтан алаш сақтан ел, ессіздер жүр есіріп. Ерғалиева Гүлжан жүр интернетте шешініп. Ұятсыз биді дәріптеп сізді қауа жүр көсіліп. Шығарады осылар қандай ұл қыз өсіріп. Жұмағұлов Бақытжан министр боп отырған. Тілім дінім дегенге азу тісем батырған. Орамалды талай қыз оқудан шығып ақырған. Ал бірақ та қоғамға надандық уын тартырған. Харлем Шейкпейін белеп адасып жүрген ақылдан. Жұмнұрған студенттерді шығармады оқудан. Ал қазақтың киносы іші іріп шіріп тұр. Келін деген фильм ұятсыздыққа бығып тұр. Шалдайтұғын кинода арамдыққа тұнып тұр. Немересі шайтан деп тәрбиені бұрып тұр. Осыларды түсірген Тұрсын Ерме құрып тұр. Қазақ фильм студиясын мазақ фильм қылып тұр. Самақова айт күлің айтқан сөзді ұғама. Мектеп оқушыларын тартпақ болып күнәға жыныстық қатынаса әлі оқытсақ деп сірәді. Аналардың аузынан осындай сөз шыға ма? Депутат Айтын Қоңыров көтерді қызыл жалауды. Ленинді қорғап тұтатты атеистік алауды. Ал Жұматай Әлиев оған дайтан далалар. Атеизм сабағын оқыса дейді балалар. Адас екен неліктен ел сайлаған ағалар. Бұрын елді билеген ақылы асқан даналар. Зиялылар орнына зияндылар көбейді. Ойланбасаң қазағым алдыңды ертең бөгейді. Осылардың бәрімен күреспейміз неге біз? Күресудің орнына төрден орын береміз. Ертеңіңді тапсырып қайсысына сенеміз? Жақсы менен жаманды әлі айырмай келеміз.
Жасырмаймын жан дүниямның ақтарайын. Мен ғазалын елім менің ең асылым, ең керемет, ең ғажап. Ессіздерден сақтанғайсың елбасыңа құрмет қылып. Елім деген жерім деген ерлеріңе ер қазағым.
Жасырмаймын жан дүниямның ақтарайын. Мен ғазалын елім менің ең асылым, ең керемет, ең ғажап. Ессіздерден сақтанғайсың елбасыңа құрмет қылып. Елім деген жерім деген ерлеріңе ер қазағым.
Thank you.